Ballkani Perëndimor sipas zyrtarëve të lartë amerikanë është një burim thelbësor i luftrave të huaja që luftojnë në Siri dhe Irak, veçanërisht kur merren parasysh proporcioni për kok banori në raport me popullatën. Bosnia, Hercegovina, Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria janë posaçërisht vendet e shquara burimi, ka thënë së fundmi zëvendësndimësi i sekretarit amerikan të shtetit për Evropë dhe Euroazin, Yuto Brain Yi. Përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por edhe ata nga shoqëria civile, kanë deklaruar së fundmi se mbi 200 shqiptarë nga Kosova u janë bashkuar grupeve të njohura ndërkombëtarisht si terroriste në Siri dhe Irak. Lidhur me shkuarjen e Kosovarve në vatrat e luftës, të rinjët nga Kosova mendojnë se janë disa faktorë të cilët po ndikojnë që të rinjtë të marrin vendime të tilla. Behar Zuka, një djalë i ri, i cili thot se studion për ekonomi, pranon se në një kohë mund të ketë qenë i manipuluar nga disa hoxhallar, derisa ka qenë pjesëmarrës në disa ligjëratat e hoxhallarëve në xhami. Ai thot se në moshën 16 vjeçare ka qenë predikues më i madh i fesë. Ligjëruesit në xhamit të cilat ai ka vizituar thot se kanë mbajtur fjalime kryesisht për të bërë një përçarje ndërmjet feve në vend ose jashtë vendit.
Po zakonisht propaganda u kon kryesisht për shembull kanë thonë Nëna Terezë kam shku atë në xhenem ose çdo se Skënderbeu është hero, komtor është hero i krishterëve, i katolikëve. Për shembull ka qenë propagon kundra Amerikës, për shembull.
Si pas ti e gjithë kjo ishte në frym të një përgaditje për instalimin e një sistemi gatishmërie mendore për të qenë luftar në emër të besimit vetar. Ai thot se ishin prindrit ata të cilët e kanë ndihmuar të marrë një rrugë tjetër, atë të respektit për të gjitha fetë. Ekrem Mustafa, student në Universitetin e Prishtinës, konsideron se të rinit që janë bashkuar grupeve terroriste në Siri e Irak, janë manipuluar dhe nuk janë të informuar për atë që ka ndodhur atje.
Ata vërtet nuk e dinë se ku po shkojnë, mendojnë që atje do të shkojnë të luftojnë në tokën e shenjtë, do të luftojnë në rrugën e Allahut, po qëllimi i organizatave ekstremiste, organizatave terroriste që veprojnë lindjen e mesme është krejt tjetër. Po ata po manipulojnë, arsye është e thjeshtë, ndoshta edhe nuk kanë informacione të qartë mbi fenë se çfarë të feja. Feja islame është fejë që do tolerancën, do paqen.
Emire Kastrati nga komuna e Pejës e moshës 30 vjeqare dhe me mbulesë në kokë, thotë se ato vende ku aktualisht pëndodhë lufta nuk ka nevoj për kosovarët.
Ka atje kusht lufta, nuk ka nevoj për një. Nuk di, veç, une veç për informatat, media dhe kur gjë nuk di për ta. Nuk është nevoja. Po shikojnë qeveria kusht po shkon luft, ama duhet me qyrë kush pelen vendin e me u gjetë punen.
Blenda Lekaj, studente e letërsisë Shqipe, thotë se për krejt që ka është duke ndodhur në linjën e mesme, informohet nga mjetet e informimit.
Veç në lajme që a i kom dëgju edhe absolut së më pëlqenë që i marën këto iniciativa tritë, si do mas në Kosovë, mas shumëte, që me shkuatja se së është të nevajshme. Nëse dënë të e përshamull me bo për zotin diçka, më nëshme bo në njëra ndryshme, jo me shku me vra njerëz ose me bo luft.
Gëntjana Musa, studente e Fakultetit e Sociologjisë, ka një mendim të ngjashëm.
Fillim nashta stigor, të kona i kush i vetja, na i set përzime ta, tash s'kan qare i thirin, a djallin, a na i kon tjetër, s'kan qare pa shku. E jo veç hajt, kërkush nuk i nisen, matë menje, me shku dikon me luftu.
Strukturat e dopta shtetërore në Kosovë, politikat e paqëndrueshme, korrupsioni, varfria, sistemi i dopt ekonomik, janë ndërshkaktarët kryesor të pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në grupet ekstreme në Siri dhe Irak, kështu kanë konstatuar zyrtarë nga qendra kosovare për studimet e sigurisë në Prishtinë, në një raport që është publikuar kohë më parë lidhur me përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat në Siri dhe Irak. Me 12 mars të këtij viti, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin që sankcionon përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshime për përfshirjen e rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj 135 personave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.